ท่านควรเปิดเสียงให้ดังตามสมควรเพื่อที่จะกระตุ้นให้ท่านคอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อท่านพร้อมแล้วก็เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์แล้วท่านก็พยายามควบคุมจิตใจของท่านให้มีสติอยู่กับเรื่องเดียวคือการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกเป็นการรับรู้ความรู้สึกเช่นเคยเพื่อจะโยงใยจิตใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นในขณะฝึกอยู่นั้นก็จะได้ยินเสียงด้วยหรือได้เห็นภาพจากโทรทัศน์ด้วยหรือเห็นภาพจากสิ่งแวดล้อมก็ขอให้ท่านพยายามเอาชนะคือไม่คิดเรื่องอื่นใดพยายามมีสติอยู่แค่รับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกเพียงกิจเดียวจริงๆถ้ามันมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่คิดต่อหรือถ้าเผลอสติไปฟุ้งซ่านพอรู้ตัวว่ามีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกเพียงกิจเดียวเช่นเคยนั่นคือการทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคตาซึ่งเป็นผลที่เกิดการปล่อยวางคือภาวะอุเบกขาถึงแม้จะมีแสงหรือเสียงรบกวนแต่เราก็ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสได้เพราะขณะนั้นเราไม่คิดเรื่องอื่นใดจึงเกิดภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาคือปล่อยวางจากการคิดเรื่องราวทั้งปวงนั่นเองถึงแม้จะมีแสงและเสียงกวนแต่ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ใจเราก็สงบเบาสบายบริสุทธิ์ผ่องใสสมองก็ได้พักร่างกายก็ได้พักจิตใจก็ได้พักสติก็เข้มแข็งมากขึ้นเพราะเป็นการฝึกควบคุมจิตใจของตนเองไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเมื่อได้เวลาตามสมควรอาจจะเป็น1นาที2นาทีพอเป็นรูปแบบในการฝึกท่านก็ออกจากสมาธิเอาละครับต่อจากนี้ไปท่านก็กดปุ่มหยุดเครื่องชั่วคราวก่อนไปเปิดโทรทัศน์หรือวิทยุแล้วก็ลงมือฝึกนะครับอาจจะใช้เวลานานสัก1นาที2นาที3นาทีตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ลองประเมินผลดูเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังกดปุ่มหยุดพักเครื่องชั่วคราวผมจะเว้นช่วงการนำเสนอไว้10วินาทีเช่นเคยลงมือฝึกได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับให้ท่านฝึกเจริญสมาธิต่อแต่คราวนี้หลับตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดิ่งจิตดิ่งใจเข้าสู่สมาธิมีสติอยู่กับแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่บริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดเอกคตาเป็นผลให้เกิดอุเบกขาคือปล่อยวางจากการคิดเรื่องราวทั้งปวงเราเรียกว่าอุเบกขาในสมาธิเพื่อเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของการเจริญสมาธินั่นเองเราจะใช้เวลาในการฝึกเป็นเวลาช่วงสั้นๆคือประมาณ1นาทีเมื่อครบ1นาทีแล้วก็ออกจากสมาธิแต่ท่านจะฝึกนานกว่านั้นก็ได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมและเหตุปัจจัยของแต่ละท่านครับท่านผู้ฟังครับให้ท่านกดปุ่มหยุดเครื่องชั่วคราวแล้วก็ฝึกสมาธิต่อไปด้วยการดิ่งจิตดิ่งใจให้ลึกที่สุดนะครับคือให้นิ่งที่สุดแล้วก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นใดเลยแต่อย่าลืมนะครับต้องเป็นทางสายกลางครับให้กดปุ่มหยุดเครื่องชั่วคราวแล้วก็ลงมือฝึกได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับกรุณาออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินผลครับเรามาประเมินผลกันนะครับท่านก็จะสามารถประเมินได้ด้วยตนเองว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่สามารถหยุดความคิดหรือเจริญสมาธิในขณะที่มีภาพและเสียงรบกวนหรือในขณะที่ลืมตาซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าท่านก็มีความสามารถและก็มีความพร้อมที่จะฝึกเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องรอสถานที่ที่เงียบปลอดผู้คนปลอดเสียงปลอดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นท่านก็เอาวิธีการนี้แหละครับมาใช้ในการฝึกเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าทรงไม่ได้ตรัสสอนว่า การเจริญสมาธินั้นต้องทำในขณะหลับตาแต่นั้นการเจริญสมาธิเป็นแค่เรื่องของการหยุดความคิดเป็นเรื่องของการฝึกมีสติอย่างเข้มข้นเพื่อการหยุดความคิดเพื่อการพักสมองและร่างกายซึ่งจะเป็นผลให้สามารถมีสติในการทำกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือในขณะที่เราฝึกสมาธิในขณะลืมตาเราต้องพยายามใช้สติมากกว่าในยามที่เราหลับตาฝึกสมาธิในที่ที่สงบทั้งแสงและเสียงดังนั้นในช่วงท้ายของการเจริญสมาธิในขณะหลับตาและดิ่งจิตดิ่งใจลงไปใจท่านจะสงบและดิ่งลงได้ลึกซึ่งก็เป็นการแสดงเห็นว่าหลังจากผ่านการเร่งรัดตนเองสักนิดนึงในการที่จะต่อสู้กับภาพและเสียง
ที่คอยกระตุ้นให้คิดปรุงแต่งหรือคิดฟุ้งซ่าน
จึงทำให้ท่านนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นและสามารถหยุดความคิดในขณะหลับตาได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยเป็นนั้นว่าขณะนี้ท่านสามารถฝึกเจริญสมาธิในขณะหลับตาลืมตาและเปิดเสียงกวนได้เป็นอย่างดีตามสมควรกับเหตุปัจจัยของแต่ละท่าน
ท่านผู้ฟังครับเราได้เรียนรู้แล้วในเรื่องของวิธีการฝึกเจริญสมาธิในขณะหลับตาและลืมตาต่อนี้ไปเราจะมาฝึกคิดกันนะครับว่าเราควรฝึกเจริญสมาธิในขณะหลับตาในสถานที่ใดแล้วก็ฝึกเจริญสมาธิในขณะลืมตาในสถานที่ใดเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ป้องกันคนคลาหาด้วยครับท่านฟังก็ลองคิดดูนะครับว่าหน้าที่ทำงานเราเองก็ต้องฝึกเจริญสมาธิเป็นช่วงๆเพื่ออะไรครับเพื่อพักสมองของเราเป็นช่วงๆเราจะได้กลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนหลายคนอยู่นะที่ทำงานเดียวกันถ้าเรานั่งสมาธิหลังตรงนะครับแล้วก็นั่งสมาธิตามรูปแบบเหมือนกับพระพุทธรูปปางสมาธิก็แน่นอนนะครับผู้ที่อยู่รอบด้านท่านก็จะต้องเพ่งเล็งมาที่ตัวท่านแล้วก็คิดอกุศลกับท่านก็ได้ว่าท่านนั้นกำลังโกงเวลาราชการด้วยการมาฝึกเจริญสมาธิซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยหลักการเพราะเขาไม่เข้าใจว่าการฝึกเจริญสมาธิของเรานั้นเป็นไปเพื่อการพักเป็นการชั่วคราวโดยหวังว่าเมื่อเราพักเสร็จแล้วเราจะกลับมามีสติในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นผลให้การงานของเราที่ทำนั้นมีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นเราต้องมีวิธีการเลี่ยงครับท่านคงจะตอบได้นะครับหน้าที่ทำงานท่านควรฝึกเจริญสติในขณะหลับตาหรือลืมตาท่านคงจะตอบได้ทันทีนะครับว่าอะไรครับว่าควรฝึกเจริญสมาธิในขณะลืมตาแล้วท่านควรนั่งในท่าไหนครับในท่าเหมือนที่ท่านกำลังทำงานอยู่หรือว่าท่านควรนั่งในท่าเจริญสมาธิตามรูปแบบมาตรฐานท่านก็คงจะตอบได้ว่าก็ควรนั่งตามปกติในขณะทำงานแล้วก็คงอยู่ในลักษณะลืมตามองต่ำๆเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เพื่อที่จะทำให้คนไม่รู้ว่าขณะนี้ท่านกำลังพักสมองอยู่การจะพักสมองและร่างกายนั้นถ้าเราพักด้วยการเจริญสมาธิก็จะเป็นผลให้ท่านได้พักอย่างเต็มที่โดยไม่รบกวนผู้อื่นเลยการพักโดยการที่ไปชวนคนนั้นคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับทำให้ผู้อื่นทำงานไม่ได้เต็มที่หรือทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงานดังนั้นเราจึงพักเงียบๆพักในสมาธิโดยไม่แสดงออกเห็นชัดเจนว่าท่านกำลังนั่งสมาธิแต่เป็นการพักสงบนะครับเหมือนท่านกำลังนั่งคิดอะไรอยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้หลอกลวงใครแต่เป็นเพียงไม่ต้องการให้เป็นที่กระทบกับสายตาของคนรอบด้านการฝึกเจริญสมาธิในที่ทำงานนั้นก็ควรลืมตาฝึกแน่นอนนะครับและท่านควรบอกผู้อยู่ข้างเคียงไหมว่าอย่าส่งเสียงดังฉันจะฝึกเจริญสมาธิท่านคงจะตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องบอกเลยแล้วก็ไม่ควรบอกด้วยเป็นเพียงแค่เราพักสงบในช่วงสั้นๆชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับ
เพื่อประโยชน์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะหลังจากพักแล้วเราก็จะมีสติในการทำงานได้เป็นอย่างดีดีกว่าการไม่พักหน้าที่บ้านท่านฝึกเจริญสมาธิหน้าโทรทัศน์ได้ไหมครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าฝึกได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ฝึกได้ทั้งนั้นแหละถามต่อไปว่าแล้วท่านต้องบอกสมาชิกในครอบครัวไหมครับว่าอย่าส่งเสียงดังฉันจะฝึกเจริญสมาธิท่านคงบอกว่าไม่จำเป็นถ้าตอบได้เช่นนี้และเข้าใจได้เช่นนี้ก็เป็นนั้นว่าเราเข้าใจกันละว่าการฝึกเจริญสมาธิในขณะลืมตานั้นมีประโยชน์เพราะทำให้เรานั้นสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่เป็นเป้าสายตาใครหรือไม่กระตุ้นให้ผู้อยู่ข้างเคียงคิดอกุศลกับเราหลังจากฝึกสมาธิแล้วก็เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นจะทำให้ร่างกายนั้นได้ผ่อนคลายจากการอยู่ในท่าเดิมๆมาเป็นเวลานานเป็นนั้นว่าท่านเข้าใจหลักการสำคัญแล้วนะครับว่าเมื่อทำงานสักพักหนึ่งเมื่อสมองเหนื่อยล้าร่างกายเหนื่อยล้าจิตใจก็เหนื่อยล้าท่านก็ควรที่จะพักในสมาธิเป็นเวลาสั้นๆตามความเหมาะสมอาจจะเป็นแค่1นาที2นาที3นาทีถ้าอยู่ในที่ทำงานนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนั้นก็นานตามความเหมาะสมตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลแต่อย่าลืมนะครับต้องเป็นทางสายกลางคืออย่าถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นท่านผู้ฟังครับในขณะที่เราเจริญสมาธิอยู่นั้นความคิดก็หยุดเมื่อความคิดหยุดเราอาจจะไม่มีความพร้อมในการที่จะตอบสนองต่ออันตรายที่มีอยู่รอบด้านดังนั้นเราจึงควรเจริญสมาธิในสถานที่ปลอดภัยใช่ไหมครับเอาละครับพอจับประเด็นได้แล้วนะครับขอถามว่าในชีวิตประจำวันขณะที่เราเดินทางไปทำกิจต่างๆมันมีความเสี่ยงต่ออันตรายรอบด้านเราควรเจริญสติหรือเจริญสมาธิครับท่านผู้ฟังครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าควรเจริญสติ
เพราะขณะเจริญสมาธินั้น
เราอาจจะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆรอบด้านได้เพราะเราหยุดการคิดเรื่องราวทั้งปวงนั่นเองแล้วก็ถามต่อไปว่าในชีวิตประจำวันนั้นเราควรใช้เวลาไปกับการเจริญสติหรือเจริญสมาธิเป็นส่วนใหญ่ท่านคงจะตอบได้ว่าก็คงจะเป็นเรื่องของการเจริญสติเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่เดินทางอยู่หรืออยู่ในที่ไม่ปลอดภัยเราควรเจริญสติหรือสมาธิท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าควรเจริญสติเพื่อดูแลความปลอดภัยของตนเองหรือดูแลชีวิตและทรัพย์สินของเราเองเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยนั่นเองครับเพราะการเจริญสตินั้นจะช่วยให้เรามีความปลอดภัยได้มากขึ้นเนื่องจากขณะนั้นเรามีสติอยู่กับการเดินทางหรือมีสติอยู่กับการทำกิจต่างๆสมองจะมีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้เวลากับการเจริญสติเป็นหลักส่วนการเจริญสมาธินั้นเป็นเพื่อการพักเป็นช่วงๆในขณะที่ทำงานที่เป็นงานที่เครียดหรืองานที่หนักหรืองานที่ต้องใช้สมองมากและสมองล้าได้อย่างรวดเร็วเราก็ต้องพักบ่อยหรือพักถี่ขึ้นท่านอาจจะทำงานเป็นเวลาสัก1ชั่วโมงแล้วพักถ้าเป็นงานที่มีความเครียดสูงหรือเหนื่อยมากแต่ถ้าเป็นงานเบาๆงานสบายๆอาจจะทำงาน2ชั่วโมงที3ชั่วโมงทีแล้วพักก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่พักต้องเปลี่ยนอิริยาบถด้วยถ้าท่านทำได้อย่างนี้ท่านก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะจะทำให้มีสติในการคิดอย่างละเอียดและลึกซึ้งนั่นเองรวมทั้งจดจำได้เป็นอย่างดีด้วยสรุปแล้วเป็นนั้นว่าท่านพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าในชีวิตประจำวันนั้นเราต้องเจริญสติเป็นส่วนใหญ่ แล้วเราก็พักโดยการเจริญสมาธิที่น่าสังเกตก็คือการเจริญสมาธินั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นมรรคข้อสุดท้ายเลยนะเป็นไปเพื่อการพักอย่างบริสุทธิ์จริงๆคือพักโดยการไม่คิดอกุศลใดๆเลยเป็นการพักตามรูปแบบของพระอรหันต์นั่นเองครับก็หวังว่าทุกท่านได้โปรดฝึกการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกับที่พระอริยบุคคลทั้งหลายท่านทำก็คือการเจริญกรรมฐานนั่นเองกรรมฐานก็ประกอบด้วยสมถกรรมฐานก็คือการเจริญสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานก็คือการเจริญสติดังนั้นชีวิตประจำวันของเราก็ควรปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันอย่าลืมนะครับเราต้องใช้สติปัญญาในขณะทำกิจต่างๆเราก็ใช้สติปัญญาทางโลกในการทำกิจนั้นๆแล้วก็ใช้สติปัญญาทางธรรมกำกับการกระทำต่างๆทั้งทางกายวาจาและใจลึกลงไปถึงความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเอง
ท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันกันนะครับในการฝึกเจริญสตินั้นเราต้องใส่คำสั่งให้กับตนเองโดยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเราใส่คำสั่งนี้แล้วเราก็ต้องพยายามทำตามที่เราสั่งตนเองท่านฟังครับเมื่อใดที่เราคิดอกุศลใครรู้ครับท่านก็คงตอบตนเองได้ว่าก็เรารู้นั่นแหละเมื่อรู้ก็รีบหยุดความคิดที่เป็นอกุศลทันทีในวินาทีนั้นเลยนะครับอย่าปล่อยเวลาให้เขาคิดต่อเพราะถ้าคิดต่อก็จะทำให้เกิดการต่อยอดของความคิดความคิดที่เป็นอกุศลก็จะเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วแล้วก็กำจัดออกได้ยากเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองคือเขาจะจดจำเรื่องที่เป็นอกุศลได้โดยง่ายแล้วก็ลืมเรื่องที่เป็นอกุศลได้โดยยากสำหรับเรื่องที่เป็นกุศลนั้นสมองจำได้ยากแต่ก็ลืมได้ง่ายด้วยดังนั้นเราจะไม่เปิดโอกาสให้มีการคิดอกุศลแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับนี่คือการเจริญสติตามข้อที่1เจริญสติมี2ข้อนะครับข้อที่2คือต้องตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามพิจารณาธรรมเป็นประจำเพื่อทำให้เกิดความรู้ความรู้นี่แหละจะถูกจดจำไว้ในสมองของเราและเมื่อเรานำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันคือคอยดูแลความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลก็จะเป็นผลให้ความสามารถในการดูแลความคิดเรานั้นเพิ่มขึ้นถ้าเราเจริญสติด้วยการพิจารณาธรรมแล้วก็มีสติในการดูแลความคิดของเราเป็นประจำไม่นานนักทั้งความรู้และความสามารถในทางธรรมก็จะเพิ่มขึ้นเราก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่3อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใช้สติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปดังนั้นเราจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปด้วยครับข้อ3นั้นเป็นเพียงแค่เสริมให้ท่านได้ระมัดระวังว่าเราจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้งทางโลกและทางธรรมครับเรื่องของการเจริญสตินั้นท่านต้องมีความเพียรฝึกฝนตนเองนะครับในการปฏิบัติตามหัวข้อทั้งข้อ1และข้อ2คือทั้งพิจารณาธรรมเป็นประจำแล้วก็ดูแลความคิดของท่านให้คิดแต่กุศลเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆเราเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองอย่าลืมนะครับไม่มีใครสามารถประเมินความรู้และความสามารถของท่านเพราะเป็นเรื่องของความคิดดังนั้นท่านต้องพึ่งตนเอง ท่านจำเป็นต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันไปชั่วชีวิตเลยนะครับ
ท่านผู้ฟังครับเรามาทำความรู้จักเรื่องของคำว่ากุศลกับอกุศลกันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปรู้เรื่องของอกุศลหรือรากเหง้าของอกุศลทั้งปวงครับเราจึงต้องปูพื้นกันนิดนึงว่าคำว่ากุศลแล้วก็อกุศลนั้นคืออะไรนะครับท่านผู้ฟังช่วยกรุณาคิดนะครับว่าความปรารถนาดีที่มีต่อตนเองและหรือผู้อื่นนั้นเกิดจากความคิดของเราใช่ไหมครับและความปรารถนาดีนี่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลครับท่านผู้ฟังคงตอบได้ทันทีว่าเป็นกุศลขณะเดียวกันถ้าความปรารถนาดีนั้นมีมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นถ้าเป็นชนิดจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลครับท่านผู้ฟังคงจะตอบได้ทันทีว่าก็เป็นอกุศลสิเพราะมันเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นครับตรงนี้เราจับประเด็นได้ชัดเจนนะครับการจะรู้ว่าอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลนั้นก็ต้องดูที่ความคิดของเราว่าเป็นความคิดที่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นหรือไม่ถ้าเป็นความคิดที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็เป็นอกุศลเมื่อคิดแล้วมีการกระทำเกิดขึ้นด้วยกายวาจาก็ตามถ้าการกระทำทางกายและวาจานั้นก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็เป็นอกุศลนี่คือความหมายของคำว่าอกุศลครับการทำบุญล่ะครับเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแน่นอนครับการทำบุญเป็นการทำความดีก็เป็นกุศลแต่ถ้าทำบุญจนกระทั่งถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเป็นอะไรครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าเป็นอกุศลเห็นไหมครับมันพลิกนิดเดียวเองฮะพลิกตรงที่ว่าทั้งที่เป็นเรื่องความปรารถนาดีทั้งที่เป็นเรื่องของบุญกุศลแต่ถ้าทำอะไรมันมากเกินไปเกินทางสายกลางก็กลายเป็นอกุศลเลยแล้วถ้ามีความปรารถนาดีน้อยไปหรือการทำบุญทำกุศลน้อยไปดีไหมครับก็ไม่ดีดังนั้นดีที่สุดก็คือทางสายกลางคือต้องทำแล้วไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นนี่แหละครับกุศลอยู่ตรงนี้เองถ้าทำได้อย่างนี้ก็เข้าถึงภาวะนิโรธหรือความดับทุกข์เพราะใจขณะนั้นจะบริสุทธิ์ผ่องใสนั่นคือทางสายกลางนี่เองครับท่านฟังครับดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติดำเนินชีวิตตามทางสายกลางคือไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นหรือใช้คำง่ายๆว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่คิดอกุศลเราจะคิดแต่กุศลหรือใช้คำย่อที่สุดครับที่เราได้ซักซ้อมกันมาแล้วนะครับนั่นคือต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลหรือคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทำให้จิตใจเรานั้นบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นประจำท่านก็จะเข้าถึงภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับท่านฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของรากเหง้าของความชั่วหรือรากเหง้าของกิเลสกันนะครับถ้าเราไม่รู้จักรากเหง้าของกิเลสหรือรู้จักก็จริงแต่รู้จักอย่างไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถกำจัดสาเหตุของความชั่วและความทุกข์หรือไม่สามารถกำจัดรากเหง้าของกิเลสได้โดยตรงนั่นเองเราเริ่มต้นในการมาศึกษาเรื่องของรากเหง้าของกิเลสก็คือเชื้อโรคทางใจกันว่ามีอะไรบ้างนั่นคือโลภโกรธหลงเราเริ่มต้นกันที่ความโลภก่อนนะครับความโลภคืออะไรหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าความโลภก็คือความอยากความอยากก็คือความโลภดังนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนั้นจะลำบากมากถ้าเข้าใจผิดอย่างนี้นะครับพออยากอะไรนิดก็เป็นความโลภแล้วซึ่งไม่ใช่คนเราเกิดมาทุกคนต้องมีความอยากติดตัวมาด้วยเพราะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์มันมีมาตั้งแต่กำเนิดแล้วเป็นเรื่องที่สืบต่อทางพันธุกรรมเพราะความอยากนี่เอง จึงทำให้เรามีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่รอดเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่อไปดังนั้นผู้ที่มีความอยากเท่านั้นเองครับที่จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยเพื่อสืบสายพันธุ์ของมนุษย์ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นความอยากจึงเป็นของดีนะครับตามธรรมชาติเพราะเราเกิดมาแล้วเราเป็นมนุษย์แล้วถ้ามีความอยากเป็นของดีถ้าไม่มีนะครับเป็นของไม่ดีนะครับเพราะเป็นคนที่ผิดปกติเป็นเหมือนคนที่ซื่อบื้อเลยนะครับคือคนป่วยทางจิตใจนั่นเองการมีความอยากเป็นของดีความอยากเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันคู่กับความไม่อยากเช่นเราอยากมีสุขภาพดีแล้วก็คงไม่อยากจะป่วยเราอยากเรียนดีแล้วคงไม่อยากจะสอบตกเราอยากมีเงินมีทองเราก็คงไม่อยากยากจนเห็นว่าความอยากและความไม่อยากนั้นเป็นของคู่กันไปทั้งความอยากและไม่อยากเป็นของดีทุกคนพึงมีแต่พึงมีในลักษณะที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางคือไม่มากไปและไม่น้อยไปถ้ามากไปก็เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นน้อยเกินไปก็เบียดเบียนตนเองและอาจเบียดเบียนผู้อื่นได้อีกด้วยดังนั้นความอยากจึงต้องพอเหมาะพอควรถ้าถึงขั้นมากเกินไปจนเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นแหละครับเราเรียกว่ามีความโลภคนอยากรวยผิดไหมครับไม่ผิดแต่อยากรวยจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคนที่อยากมากชนิดเองจะบีบคั้นให้มีความทุกข์จนถึงขั้นต้องระบายออกด้วยการไปเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาตามความอยากนั่นเองถ้าเรามีคนที่เรารักจะเป็นใครก็ตามเราคงไม่อยากเสียคนที่เรารักไปถ้าใครมาแย่งเอาคนที่เรารักไปหรือทำร้ายคนที่เรารักเราต้องไม่ชอบแน่ๆต้องไม่อยากแน่ๆการไม่อยากเสียหรือไม่อยากพลาดพลาดคนที่เรารักไม่ใช่ของผิดนะครับเป็นเรื่องปกติเพื่อรักษาสิ่งที่เรารักเราต้องการเอาไว้การไม่อยากเสียคนรักไม่อยากพลาดพลาดจากคนที่เรารักอย่างรุนแรงจนกลายเป็นความทุกข์ที่มากมายแล้วก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นถ้าเป็นเช่นนี้ก็เป็นความโลภการอยากให้งานเสร็จการไม่อยากให้งานเสียหายอยากให้งานไปได้เร็วไม่อยากให้งานช้าเป็นของดีนะครับเป็นกุศลด้วยแต่ถ้าความอยากเช่นนี้หรือไม่อยากเช่นนี้รุนแรงถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเช่นต้องดุด่าคนนั้นคนนี้เป็นประจำนะครับเพื่อให้งานเสร็จตามที่ตนปรารถนาขอให้เกิดความรุนแรงและก้าวร้าวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นครับรวมความแล้วความโลภคืออะไรความโลภก็คือความอยากหรือไม่อยากที่รุนแรงจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นประเด็นมีนิดเดียวครับเหมือนคำว่ากุศลและอกุศลความโลภก็คืออกุศลก็คือการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นเองคิดลึกลงไปอีกครับความโลภเนี่ยเกิดจากความคิดของใครท่านฟังคำตอบได้นะครับว่าเกิดจากความคิดของเรานั่นแหละเพราะเราคิดด้วยความโลภจึงเกิดความโลภความโลภเกิดจากความคิดความอยากหรือไม่อยากก็เป็นความคิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกขาดการมีสติควบคุมความคิดของตนเองจึงทำให้ความคิดอยากหรือไม่อยากถูกต่อเติมจากความคิดของเราเองเพราะทุกครั้งที่เราคิดอยากหรือไม่อยากมันจะจดจำไว้ในสมองพอคิดในรอบต่อไปหรือคิดต่อไปเรื่อยๆความอยากและไม่อยากก็จะสะสมมากขึ้นจนกระทั่งความอยากหรือไม่อยากที่พอเหมาะพอควรที่เป็นกุศลกลับกลายเป็นอกุศลไปเพราะเป็นความอยากหรือไม่อยากที่รุนแรงจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นอย่างนี้ก็เป็นความโลภนั่นเองครับรวมความแล้วเราต้องพยายามมีสติคอยควบคุมความคิดของเราอย่าให้ความอยากหรือไม่อยากรุนแรงมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเท่านั้นเอง แต่ยังคงมีความอยากเช่นเดิมนะครับคืออยากหรือไม่อยากยังมีเช่นเดิมไม่ผิดครับเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นกุศลได้ซ้ำไป